Ашура көтерісі қазірге исламдық қозғалыстарды шабаттандырушысы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Осы кезде 14 ғасыр өткенмен имам Хусейн әлемсалом мен серіктерінің қандары ұмытылмай, азаттық талап етуші адамдар мен халықтар Ашура көтерілісін сабақ алып, зорлық зомлық пен үстемдікке қарсы күресуде.
Тарих бойында әлемнің әртүрлі аймақтарында халық пен басқа ішкі көтерілістеріне әртүрлі әсерін тигізген көптеген көтерілістер орын алды. Бұл көтерілістердің әсері тек бір шектеулі кезеңдер мен мекендерге қатысты болмады. Кейбір көтерілістер халықтар мен олардың ішкі өзгерістеріне әсер етті. Сондай-ақ біраз уақытқа дейін халықаралық қарым-қатынастарға әсерін тигізген, бірақ бірте-бірте күш-қуаты мен әсері азайған санаулы революциялар орын алды. Алайда имам Хусейн ғалейхиссаламның Хиджри қамаридің 61-ші жылдың ашурасындағы үлкен әрі иләхи көтерілісі сырт көрге сәтсіздікке ұшырағанымен тарих бойында және әлем деңгейіндегі халық көтерілістеріне ерекше әсерін тигізген жалғыз қозғалыс болды. Бұл үлкен көтеріліс шамамен 1400 жыл өткенімен азаттық пен шындықты талап етушілер үшін кемел әрі теңдессіз үлгі болуда.
Неге Ашура ерлігі сондай маңызды әрі әсерлі? Бұл көтеріліс басқалар үшін мәңгі үлгі болатын ерекшеліктерге ие. Имам Хусейн әлейхиссаламның қозғалысы иләхи жерге ие болып, Алланың дінін қорғауды мақсат етіп, әлемнің барлық кезеңдеріндегі халықтар үшін мәңгі үлгіні көрсетті. Бұл көтеріліс исламның ұлық пайғамбарының немересі имам Хусейн әлейхиссалам сынды теңдессіз тұлғамен басқарылып, хазіреттің қасында шәһид болғандар ең иманды әрі ең батыл азаматтар саналды. Олар зорлық-зомбылық көріп шәһид болды және тіпті олардың отбасылары тұтқынға алынды. Бұл көтерілісінің келесі ерекшелігі Амавия басшылары әсіресе Язид бен Муавияның билігінде анық көрінген зұлым мен зорлық-зомбылыққа қарсы күресті. Шындықты талап етуші Ашура қозғалысының келесі ерекшелігі болды. Имам Хусейн бен Али әлейхиссалам шындықты қорғап, жалғандықпен күресу жолында серіктерінің аз және керісінше дұшпандары санның көп болуының қорықпады және тек қасиетті мақсатты туралы ғана ойлады. Хазірет пен адал серіктерінің иманы мен батылдығы олардың өз наным сенімдеріне табанды болып, Алланың оларға көмектесуін көрсетті. Имам Хусейн әлейхиссаламның мәңгі көтерілісі ақыл, қиын және ішкі болмысты қуаттайды. Сондықтан мұсылман емес халықтардың көбі де бұл үлкен көтерілісті өз үлгілері қылып сайлайды. Бұл қозғалыстың келесі тақырыбы азаттық пен ғизат талап ету. Имам Хусейн әлейхиссалам қоқан лоқылар, ұсыныстар мен күдіктерге қарамастан қасиетті мақсатын қорғау үшін өмірін қиып, наным сенімдері жолында әр шығынды қабылдайтынын көрсетті.
Кербеладағы имам Хусейн ғалейхиссалам қозғалысының маңызды ерекшеліктеріне назар аударып, оның басына неге әсер еткенін және Куфеде Тавабин мен Мұхтар көтерілістері мен ислам әлемінің әртүрлі аймақтарында Аммави әулетіне сондай-ақ зұлымдық, бұзақылық және кемсітушілікке қарсы көтерілістердің орын алғандарын түсінуге болады. Осы кезде 14 ғасыр өткенімен имам Хусейн ғалейхиссалам мен серіктерінің қандары ұмытылмай, азаттық талап етуші адамдар мен халықтар Ашура көтерілісін сабақ алып, зорлық-зомбылық пен үстемдікке қарсы күресуде. Заманауи кезеңнің ең үлкен қозғалысы ретінде Хазрет Хусейн бен Али алейхиссалам көтерілісінен әсерін теріске шығаруға болмайтын үлгісі. Бұл қозғалысты басқарған Иран Ислам Республикасының іргетасын қалаушы Имам Хомейни мен Ислам революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменеи мен басқа танымал қайраткерлер сан рет Имам Хусейн алейхиссаламның жолының жақтастары екендерін қуаттады. Имам Хомейни бұл салада Иранның Ислам революциясы Ашураның ұшқыны және иләхи көтеріліс деген болатын. Ислам революциясының жеңісіне дейін және одан кейін халық өз ұрандары және амалдарымен өз көтерілісін Ашура қозғалысының жалғасы деп білді. Қарсыласу, жанкешілік, шындық пен азаттық талап ету, сондай-ақ зұлымдыққа қарсы күресу сынды Ислам революциясының басқа ерекшеліктері Ашура оқиғасымен Кербела ерлігінен нәр алды. Айта кететін жайт, өзін Имам Хусейн ғалейхиссаламның қозғалысына борыштар деп санайтын Ислам революциясы халықтардың басқа қозғалыстары мен көтерілістерінің үлгісіне айналды. Басқаша айтқанда, Кербела қозғалысын үлгі қылып алған әр көтеріліс басқалар үшін ашуралық құндылықтарды тарататын орталыққа айналды.
Залым және басқа халықтарды басып жаншайтын үкіметтерін арасында сионистік режим зорлық-зомбылықты басқалардан артық іске асыруда. Бұл билік құмар режим 70 жыл бойы Палестинаны басып алып, оның мұсылман халқын өлтіріп, жарақаттап және қамауға алып, сондай-ақ миллиондаған азаматтарын отанынан шығарып жіберді. Бұл жәбір көрген халық Имам Хусейн алейхиссалам сынды мүмкіндігінің болуына қарамастан өз жігерімен өмірлерін қорғауда. Бірақ бірте-бірте олардың кейбір басшылары қиянаткер сионистермен келіссөздермен мәмілелер жүргізіп, оларға көптеген ұпайлар беруде. Бұл Имам Хусейн алейхиссаламның қатан түрде теріске шығарған тәсілдің өзі. Имам бағыну туралы ұсыныс туралы: «Біліңдер, жауыз Язид және жауыздың перзенті мені қылыш пен қорлық сынды жолайларына тіреді. Біз еш уақытта қорлыққа бағынбаймыз», деді. Палестина халқы да сионистік режимнің қорлығын қабылдамай, осы кезгеден жалғасып келе жатқан интифазасын бастады. Интифаза Ашура қозғалысының армандарына ұқсас бірнеше ерекшелікке ие. Оның бірінші ерекшелігі залым әрі заңсыз сионистік режим сынды душманмен келісімге келмеу. Зұлымдықпен күресу, шындық пен әділетті талап ету палестиналықтардың қарсыласуында айқын көрінетін Кербела көтерілісінің келесі ерекшелігі.
Палестина халқы көтерілісінің келесі ерекшелігіне қару-жарақ пен қолдау және басқа мүмкіндіктердің тапшылығына, сондай-ақ араб үкіметтерінің көбінің қиянаттарына қарамастан тісіне дейін қарулы әрі әлемнің алпауыт құдіреттерінің қолдауына ие дұшпанға қарсы табандық танытуы жатады. Имам Хусейн алейхиссалам өзінің санаулы серіктерімен дұшпанның мыңдаған сарбаздарына қарсы тұрды. Палестина халқының интифазасы исламдық критерийлерге табанды болып, өз мақсаттарын иләхи діннің құндылықтарынан алады. Ашура көтерілісі де исламның негіздерін жандандыру үшін орын алған болатын. Бұл иләхи көтеріліс тек Аллаға сүйеніп, Алланың ризалығына ие болу талпынып, өзінің жоғары мақсаттарына жетті. Осы кезде Палестина халқы да Алланы пана тұтып, шетелдік қолдауларға сондай тәуелді емес. Дұшпанның Имам Хусейн алейхиссаламның отбасы мен серіктерін қоршауға алу мен судың алдын жабу сынды қысымдары Хазреттің өз көтерілісінен бас тартуына және басын июне себеп болмады. Палестина халқы да Хазреттің үлгі алып, сионистердің қырып жоюлары, қамауға алулары, азаптау, үйлері мен егін жерлерін қиратулары, сондай-ақ өз қалашықтарын салу мен басқа да қылмыстарына қарсыласып, жерлері мен өз құқықтарын қатарға талпынуда.
сионистік режимнің зорлық зомлықтарымен басып алуларына қарсы пайда болған келесі қозғалыс Ливанның исламдық қарсыласуы саналады. Ливанның исламдық қарсыласу қозғалысы Иранның ислам революциясының әсерімен Ашура ерлік оқиғасын өз үлгісі қылды. Ливан Хезболасының басшысы Саид Хасан Насралла сан рет бұл мәселені қуаттап, біз имам Хусейн алейхиссаламды танып, оған ғашық болып, қарсыласуымызбен соғыс майданына хазіретке бият еттік деді. Ливанның исламдық қозғалысының жауынгерлері Хезболаның қатарында елінің ішінде сионистік әскерлерге қарсы шайқасын бастаған кезде олардың саны аз әрі қарулары да көне және аз болды. Бірақ олар өз басшылары, яғни имам Хусейн бен Али алейхиссаламды үлгі тұтып, жылдар бойы дұшпанға қарсы соғысын жалғастырып, 2000 жылы басқыншыларды елінен шығарды. Имам Хусейн алейхиссалам серіктерінің батылдығынан нәр алған Хезболла жауынгерлерінің иманы мен ерлігі сондай болғандықтан сионистік режимнің әскерилері мүмкіндіктеріне қарай олармен бетпе-бет келмеуге талпынды. Бұл исламдық қозғалыс имам Хусейн алейхиссаламға сүйеніп, бітім мен қорлықты қабылдамауымен бірге қылмыскер дұшпан мен оның қолдаушыларына ғизаты және күш-қуатымен қарсы тұрды. Және бұл қозғалысының негізгі тірегі Алла Тағала болды. Осыған орай Саид Хасан Насралла, бізді өлтіруді жоспарлайтындардың барлығына осы кезгеден күшіміз артты. Өйткені біз Ашура күні имам Хусейн алейхиссаламға ие болып, қорлықтан алыс болуларына туралы жәрлаған рухиеге еміз деп айтамыз деп қуаттады. Имам Хусейн алейхиссаламның қозғалысынан тамырланған дәл осы ерішілікке назар аударып, Хезболла осы кезде Ливанда әсері әрі халыққа сүйікті күш-қуатқа айналып, зұлымдық көрген басқа халықтарды билік төстеушілерден қорғай алады.
نازم به خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب آماه میرد حتی سر بی پیکر بلقاب خونش یک نیزه بالا ترز دشمن راه میرد درد حسین از جنس فریاد علی بود تکرار شد ظلمی که بر شیر خدا رفت آه علی از چاه شد در نینوا تا نینوا رفت پیچیده شد در نینوا تا نینوا رفت چشم فرات از دیدن ما مات میزد روزی که جولان در کنار آب کردی ما که فقان از تشنگی کردیم هیهات تیغ شما نازم به خورشیدی که در شام غریب آن بر نیزه ها قرآن به لب با ماه میرفت حتی سر بی پیکر قرقام خونم یک نیزه بالاتر ز دشمن راه میرفت نازم به خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب با ما حتی سر بی پیکره برقا